რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. შემოგთავაზებთ საქართველოში და საქართველოსთვის განმკვირის მთავარი ამბების მიმოხილვას. მათ შორის იყო ვაშინგტონში მიღებული გადაწყვეტილება.
გადაწყდა, რომ უკრაინა, საქართველო და მოლდავეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ნატოს არაწევრი მთავარი მოკავშირის სტატუსს მიიღებენ. ამას ითვალისწინებს უკრაინის თავისუფლების მხარდამჭერი აქტის კანონპროექტი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა 18 სექტემბერს მიიღო.
მოისმენთ ასევე კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ და კულტურულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განმკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა მოსამართლე ნინო ბაქაქური.
ჩემი შვილები ჰარვარდსა და კოლუმბიის უნივერსიტეტებში რომ ისწავლიან, მე საყვარელ ნიუ-იორკს დაუბრუნდები. ჩემი კოლუმბიის დიპლომი და ნიუ-იორკში იურიდიული პრაქტიკის ლიცენზია, ესეც საქართველოში ვერაფერში ვიყენებ. იმაში მაინც გამომადგება, რომ სადმე მდივნად ან თანაშემწედ მოვეწყო.
შემთავაზეთ ხოლგრულ ახალგაზრდულ პროგრამასაც.
2014 წელს მარტ საათების წელია. წელს ბაზარი განსაკუთრებით გააქტიურდა და უამრავი ახალი მოდელი ვიხილეთ. ახალი მრავალფუნქციური მოწყობილობები დროსთან ერთად ჩვენი აქტივობის, პულსის, სარბენი დისტანციის გაზომვას, იმეილების შემოწმება, სატელეფონო ხსნარებზე პასუხის გაცემას გვთავაზობენ.
ასე რომ ახალგაზრდულ პროგრამაში სმარტ საათებზე ვილაპარაკებთ. დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 107.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჯერ თავაზობთ განმკვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვას, რომელიც ამჯერად თეატოფურია მოამზადა.
15 სექტემბერს ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით სკოლის მოსწავლეებს სახელმძღვანელოები გადაეცათ 42000 პირველ კლასელს კი სასკოლო კომპიუტერებიც. ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შესუცვლელებსა და სხვა სიახლეებზე გაამახვილა ყურადღება განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ.
სიახლეები არის როგორც ინფრასტრუქტურის და სკოლების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების მოწესრიგების კუთხით, ასევე სიახლეები არის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში.
ცვლილებები შეეხება მეორე უცხო ენის სწავლებას, თვითონ სასწავლო ხანგრძლივობის გააზრდას, 16 კვირიან სასწავლო განრიგზე გადავდივართ, რითაც უკვე მოვდივართ შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტთან. უცხო ენა ვახსენეთ და ჩვენ დავიწყებთ მეხუთე კლასიდან უცხო ენის შესწავლას.
წელს კიდევ ერთი სიახლე ის არის, რომ თბილისის ას საპილოტო სკოლაში ექიმის კაბინეტი ამუშავდება. ეროვნული ცენტრის საქალაქო განათლების კონსულტანტი, ილიას უნივერსიტეტის განათლების სკოლის წევრი გიორგი გახელაძე კრიტიკულად აფასებს გეგმაში შესულ ერთ ცვლილებას, კერძო სადამრიგებლო საათის შემოღებას. მისი თქმით, ამ საათის დეტალური რეგულირება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მასშტაბლებლების მოთხოვნაზეა დამყარებული, შორდება დეცენტრალიზაციის პრინციპს. პოლიტიკური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი დღე იყო 18 სექტემბერი. გადაწყდა, რომ უკრაინა, საქართველო და მოლდავეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ნატოს არაწევრი მთავარი მოკავშირის სტატუსს მიიღებენ. ამას ითვალისწინებს უკრაინის თავისუფლების ხარდამჭერი აქტის კანონპროექტი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა 18 სექტემბერს მიიღო. კანონპროექტის დამტკიცების შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებს შესაძლებლობა ეძლევა სანქციები დაუწესოს იმ რუსულ სამხედრო, ენერგო და ფინანსურ კომპანიებს, რომლებიც საქართველოში, უკრაინაში, მოლდავეთსა და სირიაში ვითარების დესტაბილიზაციას უწყობენ ხელს. კანონპროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ რუსეთის ცალკეული კომპანიებისთვის ახალი სანქციების დაწესებას და უკრაინისთვის სამხედრო და არასამხედრო დახმარების უზრუნველსაყოფად 350 მილიონი ამერიკული დოლარის გამოყოფას ითვალისწინებს. ასევე გულისხმობს 10 მილიონი დოლარის გამოყოფას უკრაინაში, საქართველოსა და მოლდავეთში რუსული პროპაგანდის საწინააღმდეგო 3 წლის განმავლობაში რუსულენოვანი მაუწყებლობის ხელშეწყობის მიზნით. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით ზალკალიანის განმარტებით, აქტის დამტკიცებისთვის კანონპროექტმა მთელი რიგი პროცედურები უნდა გაიაროს.
იმისთვის, რომ ამ რეზოლუციამ საბოლოო სახე შეიძინოს, კიდევ საკმაოდ პროცედურებია გასატარებელი, იგი უნდა იყოს ასევე გასული წარმომადგენლობით პალატაში, შემდეგ ისე უნდა დაბრუნდეს სენატში, გადაიგზავნოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და მხოლოდ პრეზიდენტის მიერ მასზე ხელმოწერის შემდეგ გახდება იგი უკვე სავალდებულო. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ გამდინარე იქიდან, თუ რა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ამერიკა ამ რეგიონთან, კერძოდ აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონთან, უკრაინა, მოლდოვასთან და საქართველოსთან ურთიერთობას, ეს პროცესი იქნება თავისდროულად შესრულებული.
საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი სერგი კაპანაძე ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ პირველად ხდება, როცა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის დონეზე საქართველოში არსებულ მდგომარეობას გარკვეულ სანქციებს აბაბს და რუსეთს პირობებს უყენებს.
ბუნებრივია, ამ რეზოლუციის მთავარი თემა უკრაინაა, მაგრამ უკრაინასთან ერთად მოლდოვაში და საქართველოში ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემა, ძალების გაყვანა და ზოგადად დეოკუპაციასთან დაკავშირებული პროგრესი არის მასში.
რაც შეეხება უშუალოდ საქართველოს განვითარებულ მოვლენებს, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და მისი ოჯახის წევრების ქონება პროკურატურამ დააყადაღა. ეს გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლომ 29 აგვისტოს, ხოლო სააპელაციო სასამართლომ 3 სექტემბერს მიიღო. პროკურატურამ 19 სექტემბერს აღასრულა. როგორც პროკურატურა განმარტავს, ქონების დაყადაღების მიზეზი ყოფილი პრეზიდენტის მიმართ წაყენებული ბრალდებაა. მას ბრალად ბიუჯეტის კუთვნილი 9 მილიონამდე ლარის გაფლანგვა ეტება. ნაშა ჩალაძე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან ამბობს, რომ მათი ორგანიზაცია ამ თემის იურიდიულ მხარეებს ჯერჯერობით სწავლობს.
ბრალდება, რაც ზოგადად ეტება ბატონ მიხეილ სააკაშვილს, ანუ სახელმწიფო ქონების გაფლანგვასთან დაკავშირებით, მე ვისურვებდი პირადად, რომ უფრო დასაბუთებული ყოფილიყო სასამართლოს განჩინება.
რთული ვითარება იყო პენიტენციალურ სისტემაში. 3 გარდაცვლილი და 1 ნაცემი პატიმარი, ასეთია ბოლო დღეების სტატისტიკა საქართველოს ციხეებიდან. რუსთავის მეექვსე განყოფილებაში 1 პატიმარი გარდაიცვალა. ის ჩამოხრჩვალი იპოვეს. მეორე ფიზიკური დაზიანებებით ციხის რესპუბლიკურ საავადმყოფოშია გადაყვანილი. 2 პატიმარი გარდაიცვალა მე-17 დაწესებულებაშიც. მათ შორის ერთმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. სახალხო დამცველი უჩანა ნუაშვილი ჩვენს რადიოსთან საუბარში შენიშნავს, რომ როცა ასეთ მოკლე პერიოდში 3 პატიმარი იღუპება, უნდა დაუფიქრდეთ იმაზე, რომ სისტემაში სერიოზული პრობლემებია.
დღეს სამწუხაროდ ჩვენ ხედავს და ეს ფაქტები ადასტურებს იმას, რომ სისტემა რეალურად არის მოშლილი. თუმცა მაგალითად ის, რომ არასეულს ფსიქოლოგი, არასეულს სამედიცინო პერსონალი საკმარისი რიგ შემთხვევებში, მაგალითად როცა ადამიანს აღმოჩინებოდა რამე ფსიქოლოგიური პრობლემა, არ ხდებოდა ადეკვატური რეაგირება და სწორედ ეს იწვევს უკვე რაღაც პერიოდის შემდეგ კონკრეტულ გამოვლინებებს. თავარი პრობლემა არის იმაში, რომ დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს, რომ თითოეული მსგავსი ფაქტი გარდაცვალების უნდა იყოს საგანგაშო დაცებულებებისთვის და ზოგადად სისტემისთვის.
კიდევ ერთი გახმაურებული საქმე. პარლამენტმა 30-28 წინააღმდეგ ვერ დაამტკიცა დადგენილება ბარბარე რაფალიანცის საქმის თაობაზე საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ. საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ეკუთვნოდა. 10 თვის ბარბარე რაფალიანცის გარდაცვალებაში კოალიცია ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. 2012 წლის არჩევნებამდე მომხდარ საქმეს პროკურატურა იძიებს. 2 წლის განმავლობაში საქმის გამოძიება ვერ დასრულდა. ბარბარე რაფალიანცის აღუფის მიზეზი დღემდე გაურკვეველია. ამავე დროს სახელმწიფო კომისია ასრულებს მუშაობას კანონზე მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ. კანონის მთავარი პრიორიტეტი მთიანი სოფლებიდან მოსახლეობის მიგრაციის შეჩერება და იქ ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა იქნება. კანონ პროექტი საქართველოს პარლამენტს განსახილველად მომდევნო თვეში გადაეგზავნება. კანონზე უკვე ერთი წელია მუშაობს სპეციალური სახელმწიფო კომისია და მათ შორის მცხეთა-მთიანეთის ვიცე-გუბერნატორი კობა არაბული.
ამ პროექტის ეს ვარიანტი, რომელიც ახლა იქნება განხილვის საგანი, ითვალისწინებს სოციალურ დახმარებას და ის არის სოციალურად ორიენტირებული, მაგრამ უპირველესად ის არის ბიზნესზე ორიენტირებული. თვით ინტერესდებიან ხოლმე მეწარმეები, როგორც კი მთაში რაღაც განსაკუთრებული პირობა იქნება, მაგრამ ამ კანონ პროექტში ჩადებულია ვარიანტი სწორედ იმ ზგვარი, რომ თუკი დღეს ამას იქით მთის რეგიონში მთის რესურსების გამოყენებით ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებით იქ ადგილზე შეიქმნება წარმოება, აი შეღავათები, ხელშეწყობა, სახელმწიფო ინვესტიციების საქმე უნდა იყოს სწორედ მათზე, იმათვის.
ერთ-ერთი ცვლილება, რომელიც კობა არაბულის თქმით კანონში უნდა შევიდეს, მთაში მცხოვრებთა საპენსიო ასაკის 5 წლით დაწევას გულისხმობს. ანუ მთაში მცხოვრები ქალების საპენსიო ასაკი 55 წლით განისაზღვრება. კაცები კი პენსიას 60 წლის ასაკიდან მიიღებენ. თეატოფურია რადიო თავისუფლება თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g. რადიო თავისუფლება _ g. Guess you better slow that Mustang down. Mustang Sally, my baby. Guess you better slow that Mustang down. You've been running all over town.
მენ რადიო თავისუფლებას. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ძვირფასოს მსმენელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
შოტლანდიის დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმს, რომელიც ხუთშაბათს გაიმართა, ჩვენი რადიო მსმენელებიც გამოეხმაურნენ. შეგახსენებთ, რომ რეფერენდუმში მონაწილეთა 55%-მა მხარი დაუჭირა შოტლანდიის დარჩენას დიდი ბრიტანეთის შემადგენლობაში. ფეისბუქში ჩვენს სტატიაზე, რომელიც ამ თემას ეძღვნებოდა, გიორგი ტატიშვილი წერს: ძალა ერთობაშია, გილოცავ გაერთიანებულო სამეფო. იაგო სულხანიშვილი კი შენიშნავს: ჩვენგან განსხვავებით შოტლანდიელები ჭკვიანები არიან. ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში დიდი ხნის პაუზის შემდეგ ჩვენ საიტზე კვლავ გამოჩნდა ჩვენი დიდი ხნის ავტორის ია ანთაძის ბლოგპოსტი სათაურად „შეთავაზება მთავრობას“. მასში ავტორი შეკითხვებს უსვამს მთავრობას რამდენიმე საჭირბოროტო საკითხზე, რომელთა მოგვარების გზები მას ჯერჯერობით ბუნდოვნად ესახება. მთავარი აქცენტია იმაზე, თუ როგორ გაართვას ქვეყანამ თავი ისეთი რთული პრობლემების მოგვარებას, როგორიცაა განათლება და მეცნიერება. ლევან ყიასაშვილი ასეთ კომენტარს უკეთებს ია ანთაძის ამ ტექსტს: „ნეტა თქვენ, ქალბატონოია, მართლა თუ გჯერათ იმისა, რომ მთავრობა მაგ გეგმებით მოვიდა ხელისუფლებაში, არანაირი გეგმები არ ქონია მაგ მიმართულებით. სულ სხვა დავალებას ასრულებენ და იქ სიტყვა განვითარება მხოლოდ ტელევიზორში სალაპარაკოდ იხმარება. სინამდვილეში მაგათი გეგმა მიღწეულის უკანვე მორღვევაა და ქვეყნის ძველ კალაპოტში დაბრუნება. მაგას ითხოვს მბრძანებელი. ეხლა გაკვირვებული ხართ, რატომ არ მიდის საქმე ისე, როგორც ვარაუდობდით? იმიტომ, რომ თქვენც დაბოლდით, როგორც ბევრი სხვა. სულ ეგ არის.“ ციტატის დასასრული. მაკა კეკელიძე წერს: „ხელისუფლებას განვითარების გეგმა არ ქონია. კონდათ მხოლოდ ნაციონალების ჩამოშორების გეგმა. ორი წელია ამ გეგმას ასრულებენ. სოციალური ტვირთის გაზრდის საშიშროება დაპირისპირებებშიც ჩანდა და ვისაც ჭკუა ყოფნიდა, მაშინვე მიუხვდით, რომ კრიზისი გარდაუვალი იყო. პოლიტიკური კრიზისის შემდეგი ნაბიჯი ეკონომიკური კრიზისია. ამაზე კი არავინ არ გრძელობს. ეს ხელისუფლება უნდა წავიდეს და მალე. სხვა მხრივ უფსკრული ახლოა.“ ციტატის დასასრული. კითხველთა ერთი ნაწილი იხსენებს, რომ ია ანთაძე წინა ხელისუფლებასაც აკრიტიკებდა და მათი აზრით შესაბამისად სათავეში ამჟამინდელი ხელისუფლების მოსვლას შეუწყო ხელი. ნანი გელენავა წერს: „ციტატა. ია ქალბატონო, უნდა გცოდნოდათ, ვინ მოყავდათ ხელისუფლებაში.“ ციტატის დასასრული. ხათუნა გიგაური: „ციტატა. ქალბატონო ია, თქვენ არ შეუწყვეთ ამას ხელი, ამ მდგომარეობას.“ ციტატის დასასრული. საგანგებოდ მინდა გამოვყოთ სიცინო დაგიას სიტყვები. ციტატა. ახლა მიხვდა თუ, რა ვიცი, წინამთავრობა რომ არ მოსწონდა.“ ციტატის დასასრული. დაუკვირდით ლოგიკას: წინამთავრობა არ მოსწონდა, ამიტომ გასაკვირია რომ ამჟამინდელ მთავრობასაც აკრიტიკებს. და ვითომ ორივეს რომ აკრიტიკებდეს, არც ერთი რომ არ მოსწონდეს, ასეთი რამ რატომაა წარმოუდგენელი? სამწუხაროდ ეს არაჯანსაღი ლოგიკა ერთეული შემთხვევა არ არის და საყოველთაოდაა გავრცელებული საქართველოში და ჩვენს გადაცემებში ხშირად გვიწევს ხოლმე ამასთან შეხვედრა. ჩვენი დიდი ხნის რადიომსმენელისგან მივიღეთ წერილი. ნანა გოგიბერიძე გვწერს. ამ წერილს სრული სახით გაგაცნობთ. ძალიან მომწონს ნამდვილი გემოვნებიანი მუსიკალური გაფორმება. ხშირად მუსიკა შეესაბამება გადაცემაში განხილულ თემას, აძლიერებს, ამდიდრებს სიუჟეტს და მუსიკის ენითაც ხდება ინფორმაციის მიტანა მსმენელამდე. ზოგიერთი ამ მუსიკალური ნაწარმოებიდან არასოდეს მომისმენია, მაგალითად იაპონური მუსიკა. პროგრამა უხილავი ფარდა ინტერვიუ იაპონიაში სასწავლად ჩასულ სტუდენტთან. სასურველია, რომ ვებგვერდზე მიუთითოთ გადაცემაში გამოყენებული მუსიკალური ნაწარმოებების სია. ორიოდეს სიტყვა პროგრამა უხილავი ფარდის შესახებ, რომელიც ძალიან საინტერესოდ და სასარგებლოდ მიმაჩნია საქართველოს ჯერ კიდევ დახურული და ჩაკეტილი საზოგადოებისთვის. ეს პროგრამა უდავოდ დიდ როლს ასრულებს დრომოჭმული ტრადიციებისგან განთავისუფლებასა და გლობალური ხედვის ჩამოყალიბებაში. ამ ინტერვიუებს შეუძლიათ გზამკვლევის როლი შეასრულოს უფროს კლასელთა და უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებისთვის. ვფიქრობ, ეს პროგრამა უფრო საინტერესო იქნება, თუ არ შემოიფარგლებით მარტო საზღვარგარეთ სასწავლად წასული სტუდენტებით და დაამატებთ ინტერვიუებს ახალგაზრდებთან, რომლებმაც საზღვარგარეთ მიიღეს განათლება და დასაქმდნენ საზღვარგარეთ. როგორ შეიძლება მათი გამოცდილების გაზიარება და გამოყენება საქართველოში? ასევე საინტერესო იქნებოდა ინტერვიუები იმ ახალგაზრდებთან, რომლებმაც საზღვარგარეთ მიიღეს განათლება, დაბრუნდნენ და დასაქმდნენ საქართველოში. როგორ ახერხებენ ისინი მიღებული ცოდნის გამოყენებას და რა სირთულეების გადალახვა უწევთ? ციტატის დასასრული. შემდეგ ქალბატონი ნანა გვწერს იმ ახალგაზრდების სიას, რომლებმაც შესაძლოა მონაწილეობა მიიღონ ჩვენს პროგრამაში. თქვენც მოგწერეთ ძვირფასო რადიომსმენელებო, თუ გეგულებათ უცხოეთში ახალგაზრდები, სტუდენტები, დოქტორანტები. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გვაქვს რუბრიკა თავისუფალი სივრცე, რომელშიც ბეჭდავთ უცხო ავტორების, თქვენი რადიომსმენელების ტექსტებს. ახლახან მივიღეთ ერთ-ერთი ასეთი ავტორის, მუხრანის წერილი, რომელიც გვეკითხება ჩვეულებრივ ბლოგებში როგორ ხდება გამოქვეყნება. ბატონო მუხრან, რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ბლოგების განყოფილებაში ტექსტებს აგვეყნებენ ჩვენი სპეციალური ავტორები, ჩვენს მიერ შერჩეული ავტორები, დიდი ხნის თანამშრომლობა, რომლებთანაც გვაკავშირებს. უცხო ავტორების ტექსტები კი ქვეყნება ზემოხსენებულ რუბრიკაში თავისუფალ სივრცეში. ძვირფასო რადიომსმენელებო, თქვენ შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების ამ რუბრიკაში ნებისმიერ ავტორს შეუძლია ტექსტის გამოქვეყნება, თუ ის აკმაყოფილებს რუბრიკის მოთხოვნებს. ამ მოთხოვნებს და საერთოდ ამ რუბრიკის შესახებ ინფორმაციას გაეცნობით ჩვენს ვებსაიტზე. საჯარო სამსახურში დასაქმების მსურველს თუ ქართულენოვანი უნივერსიტეტის დამთავრების დამადასტურებელი დიპლომი არ ექნება, სახელმწიფო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი დასჭირდება. ამას ითვალისწინებს სახელმწიფო ენის შესახებ კანონპროექტი, რომელიც პარლამენტშია ინიცირებული და რომლის სასესიო განხილვაც სავარაუდოდ ოქტომბრის დასაწყისში დაიწყება. ამ თემაზე გამოქვეყნებულ ჩვენს სიუჟეტს ასეთი გამოხმაურებები მოჰყვა მკითხველებისგან და რადიომსმენელებისგან. გივი ლემონჯავა გვწერს. ციტატა: თუ ჩვენ ქართული ენის სწავლის მოტივაციის გაზრდა გვინდა, მაშინ უმჯობესია ვაკეთოთ ეს არაძალადობრივი მეთოდებით. ენის არცოდნა არ უნდა იყოს საკმარისი არგუმენტი მოქალაქის უფლების შესაზღუდად. ეთერ წიწილაშვილი წერს, სხვათაშორის ლათინური შრიფტით. ციტატა: მგონი საერთოდ ქართული ენის გრამატიკის, მართწერისა და მართმეტყველების საერთო პრობლემაა ქვეყანაში. ლამის წერა კითხვის უცოდინარობაზე დავედით. თუმცა არის ამ კანონში რაღაც, თუ არა რეალიზებულ კანონთა ნუსხაში პლუს ერთ ადგილს არ დაიკავებს. ციტატის დასასრული. ხოლო სანტ ჯი მარიანი სავსებით სამართლიანად მიუთითებს წიწილაშვილს და ზოგიერთ სხვა კომენტატორს. ციტატა: ქართულ ენაზე საუბრისას მაინც წერეთ ქართულადვე, ქართული ასოებით. ციტატის დასასრული. ამას, ამ თხოვნას მეც შეუერთდები. ძალზე ძნელია თქვენი ლათინურენოვანი კომენტარების წერა, მათი განხილვა და მათზე პასუხის გაცემა. გასულ კვირაში ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი გახლდათ შვედეთის ქალაქ ლუნდის უნივერსიტეტის პროფესორი ზაალ კოკაია. მან ილაპარაკა საქართველოში მეცნიერების რეფორმებზე. ლელა მიქიაშვილი ასე ეხმაურება ამ ჩვენს გადაცემას. ციტატა: ასეთი ჭკვიანი ხალხი საზღვარგარეთ მოღვაწეობს, ჩვენი მეცნიერება კი ვისხელშია, ღმერთმა იცის. ციტატის დასასრული. თამუნა ჭელიძე. ციტატა: და რომ დაბრუნდნენ რისი და ვისი იმედით, თორემ იცოცხლეთ აშენდებოდა ქვეყანა. თუ განათლების დონე არ ამაღლდა ჩვენთან, არანაირი პოლიტიკა არ გვიშველის, ციტატის დასასრული. და ბოლოს ლიანა კობერიძის, მე ვიტყოდი მახვილ გონიერი კომენტარი, ციტატა. განათლებულები რომ დაბრუნდნენ, რაღა ეშველებად გაუნათლებლებს, ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები, ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. რადიო თავისუფლება @ge გახლავთ მისამართი. მოძებნეთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
მასაცა დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომლის ავტორიცაა ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სისუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე, იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს სამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობას გავაქცელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურებით. განვლილ კვირის განმავლობაში დღიურში ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა მოსამართლე ნინო ბაქაქური. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
14 სექტემბერი, კვირა. დილაადრიან გამეყვიძა. კვირას დილის 6:45 წუთზე რომ გაიყვიძებ. დღეს სახში ყოფნის დღე მაქვს. ყავას ვატუღებ. შემდეგ ნოუთბუქს ხსნი და ახალ ამბებს ვათვალიერებ. მე და ვახო, ჩემი მეუღლე. ზოგჯერ საუბრობთ ხოლმე, რომ დავბერდებით რას გავაკეთებთ. ვახოს ძალიან უყვარს თავისი სოფელი, სადაც ბაბუასთან ერთად მთელი ბავშვობა გაატარა და მткиცედ აქვს გადაწყვეტილი, რომ სიბერიში ამ სოფელში დასახლდეს. მე კი ვეუბნები, რომ ჩემი შვილები ჰარვარდსა და კოლუმბიის უნივერსიტეტებში რომ ისწავლიან, მე საყვარელ ნიუ-იორკს დაუბრუნდები. ჩემი კოლუმბიის დიპლომი და ნიუ-იორკში იურიდიული პრაქტიკის ლიცენზია, ესეც საქართველოში ვერაფერში ვიყენებ. იმაში მაინც გამომადგება, რომ სადმე მდივნად ან თანაშემწედ მოვეწყო. მაგალითად, ჩემს ჩინელ კურსელთან, რომელმაც კოლუმბიის უნივერსიტეტის დამთავრებიდან 2 წლის შემდეგ საკუთარი იურიდიული კომპანია დააფუძნა მანჰეტენზე და დღესაც ძალზე წარმატებული კომპანიის მართველი პარტნიორია. ის მაინც მიმიღებს სამსახურში თუ სხვა არავინ. ისე კი, სინამდვილეში, რომ დავბერდები, მინდა ვიცხოვრო გალავანში. კონდეს კოპცია სახლი, ლამაზი დიდი ეზოთი, რომელშიც იქნება ღამის ფარნები, მოკირწლული ბილიკები, უამრავი ყვავილი და ხე. ყავდეს ორი ძაღლი და კატა. მეწვიან შვილები და დამიტოვან შვილიშვილები. ეჰ, ვინ იცის მანამდე რა მოხდება. 15 სექტემბერი, ორ შაბათი. დილა 7:00-ზე დაიწყო ანასტასიას ძახილით. დედა, 10:00-ზე სამსახურში ვარ, შეხვედრა პარტნიორებთან. თემა: ერთ-ერთი კომპანია აპირებს ბონდების განთავსებას. ჩვენი როლი ამ პროცესში. ხელშეკრულებების ანალიზი დამევალა. 2:00-ზე ტელეკონფერენცია მაქვს კლიენტთან, რომელიც ქართულ პარტნიორებთან ერთად სოფლის მეურნეობის ბიზნესში მონაწილეობს. თავი და როცა მოგმართეს, ძალიან მარტივი ხელშეკრულება გვინდა უკთხოვეს. ასეთ ხოვნებს როგორ წესი, ეჭვის თვალით უყურებ და უარს ვეუბნები ხოლმე. მოცემულ შემთხვევაში მაინც დავთანხმდი. მართლაც ასრულდა ის, რაც უწინასწარმეტყველე. უამრავი თემა მოიწია და დღემდე ვერ შეთანხმებულან მომავალი პარტნიორები. 4:00-ზე ევროპელ ინვესტორს ველოდებით. გართულებული ურთიერთობა აქვს ადგილობრივ პარტნიორებთან. ბალაგებთ ახალ სტრუქტურას, საგადასახადო ოპტიმიზაციის თვალსაზრისით. საღამოს მარის ცურვა აქვს, ცოტა მაგვიანდება. ხვდება სევდიანი. დამინახა თუ არა თვალები გაუბწყინდა. მოსაცდელში ვუცდი და მონიტორზე ვაკვირდები, როგორ ცურავს. ყოველ გაცურვაზე გვერდით იხედება და ამოწმებს, სხვები მიყვებიან თუ არა. სულ შეჯიბრის რეჟიმშია. ყოველი გაკვეთილის შემდეგ ვეუბნები: დედიკო, სხვებს ნუეჯიბრები, შენ თვისი ცურე და იმას მიაქცია ყურადღება, რომ ყველა მოძრაობა სწორად გააკეთო. მაგრამ ვინ გიგდებს ხურს? სურვიდან სახში მიმყავს და შემდეგ ახალგაზრდა იურთა ასოციაციაში მივდივარ. საიაში დღეს გამგეობის ხდომაა. თითქმის ყველა ესწრება. სწრაფად ვიკრიბებით. საიას გამგეობა 21 წევრისგან შედგება. ეს არის ნამდვილი დემოკრატიისა და ასთაპრულარიზმის პატარა ოაზისი. სამი წელია გამგეობის წევრი ვარ. ეს სამი წელი ქვეყნის ცხოვრებაში მეტად მნიშვნელოვანი პერიოდი აღმოჩნდა. გამგეობაში ვიყავით და ვართ სრულიად განსხვავებული შეხედულებების ადამიანები, რომელთა პოლიტიკური სიმპატიებიც ხშირად უკიდურეს ორ პოლუსზე ყოფილა. მაგრამ ერთი რამ ყველას გვაერთიანებს. ეს არის თავისუფლების სიყვარული და ადამიანის უფლებების ადმიერთგულება. კანონის უზენაესობა სამართლიანობისათვის. ეს დევიზი ზუსტად გამოხატავს ჩვენ სულისკვეთებას. ბევრჯერ, ძალიან ბევრჯერ ქონია უმძიმესი საუბრები გამგეობის ხდომაზე. საიას მიმართ სხვადასხვა პოლიტიკური წრეებიდან ბრალდებები რომ მესმის, ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალას უჭერს მხარსო. ერთი ის ადამიანები დაასრო საიას გამგეობის ხდომას. იქნებ ჯანსაღი კრიტიკისა და სხვისი აზრის პატივისცემა ესწავლათ. საი არის კონსტრუქციული თანამშრომლობის ნიმუში, რომელიც ასე ძალიან აკლია ამ ქვეყანას. 11 საათზე სახში ვბრუნდებით. მე დავახო. მივდივართ დედაჩემთან და მოყვავს ბავშვები. მაკარონი მალე იქნება? მესმის სამზარეულოში. ახლავე, ერთი წუთი კიდევ. პასუხობ მე. ერთი წუთის შემდეგ გამოვდივარ. ანასტასიას ჩასძინებია თავის ბალიჩკოებთან ჩახუტებულს. ძალიან საყვარელია. ფრთხილად გადამყავს თავის ლოგინში. მარისაც ვაწვენ ლოგინში და ბავშვების ოთახიდან გამოვდივარ. 16 სექტემბერი, სამშაბათი. დილით ისევ 6 საათზე გამეყვიძა. ინტერნეტში შევდივარ და ახალ ამბებს ვათვალიერებ. პოლიტიკოსების კიდევ რამდენიმე უსიამოვნო განცხადება მხვდება თვალში. მაამებლობაში ერთმანეთს ეჯიბრებიან. 10 საათზე სამსახურში ვარ. დილის ჩვეული შეხვედრა. შეხვედრის ბოლოს პარტნიორები ინტერესდებიან. როდის აპირებს პრეზიდენტი მეორედ ჩემი კანდიდატურის წარდგენას უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის პოზიციაზე? არ ვიცი, ალბათ მალე, ვეუბნები. რა იყო? რა უხალისო თქვი? რა ვიცი, ისე, პასუხობ. ოთახში შემოვდივარ, ფიქრები ამეშალა ამ საკითხზე. უკვე რამდენიმე თვია ეს თემა მუდმივად თანახლავს ჩემს ყოველდღიურობას. უცბად გამახსენდა, რომ ნოუტბუქში ჩემი მოსამართლეობის დროინდელი ჩანაწერები მაქვს შენახული. ვეძებ, ვიპოვე. დღიურები 2004 წლის 15 დეკემბრით იწყება. აი პირველი ჩანაწერიც. 2004 წლის 15 დეკემბერია. თბილისის საოლქო სასამართლოს მოსამართლე დავინიშნე. ყველაზე ახალგაზრდა ვარ მთელ სასამართლო კორპუსში. საჯარო სამსახურში არასოდეს მიმუშავია. უნივერსიტეტის დამთავრებიდან 2004 წლამდე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მუშაობდი. 7 წელი ვიმუშავე. ჩემი პირველი სამსახური იყო. დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ იწყებ, განსაკუთრებით იურისტისთვის. მე პირდაპირ თავისუფალ აზროვნებას, ურთიერთობებში თანასწორობას და საკუთარი და სხვათა უფლებების დაცვაზე ზრუნვას მივეჩვიე და არასამთავრობო ორგანიზაციაში მომუშავის თავისუფლებით ვიწყებ მოსამართლეობას. 2003 წელს, როცა ხელისუფლება შეიცვალა, ყველას გაგვიჩნდა მოლოდინი, რომ იწყებოდა რაღაც ახალი. გაგვიჩნდა განცდა, რომ იყო დრო ხელისუფლების კრიტიკის პოზიციიდან გადავსულიყავით სხვა პოზიციაში. ხელისუფლების პასუხისმგებლობა გვეკისრა. მაშინ ჩემ თავს დაუსვიკითხვა, მაინცაც შეიძლებოდა წარმომედგინა ჩემი თავი. აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ვერ წარმოვიდგინე. სახელმწიფო მოხელეების ბიუროკრატიული ნომენკლატურა მიუღებელი იყო. საკანონმდებლო პროცესში მონაწილეობა და ქვეყნის სტრატეგიულ განვითარებაზე ფიქრი ძალიან მიმზიდველი ჩანდა, მაგრამ ამისათვის პოლიტიკური პარტიის წევრობა იყო საჭირო. პარტიის წევრობა კი პარტიული წესებისა და ინტერესების მორჩილებას მოითხოვს, ზოგჯერ გარკვეულ პრინციპებზე უარის თქმის ხარჯზე. მორჩილება არ მომწონდა, არც პრინციპებზე უარის თქმის პერსპექტივა. სასამართლო ხელისუფლება უფრო მიმზიდველი ჩანდა. ძალაუფლებაც გაქვს და დამოუკიდებლობაც. მაშინ გადავწყვიტე, თუ ოდესმე ხელისუფლებაში წასვლას გადავწყვეტდი, ჩემთვის ყველაზე შესაფერისი მოსამართლეობა იქნებოდა. ღიურს ვათვალიერებ. თვალში მხვდება 2006 წლის დეკემბრის ჩანაწერი. ერთი ყოფილი პროკურორის საქმე მაქვს. პირველმა ინსტანციამ უარი უთხრა. არადა სარჩელი საფუძვლიანია. ზუსტად ვიცი, ეს საქმე რომ ის სასარგებლოდ გადავწყვიტო, უზენაეს სასამართლო ჩემს გადაწყვეტილებას გააუქმებს. სახელმწიფოსათვის არასასურველი პრეცედენტი იქნება. და ამას როგორ დაუშვებენ? ერთ-ერთ კოლეგას ვესაუბრები. მასთან საუბარი მიყვარს, რადგან მეტნაკლებად შეუძლია იურიდიულ საკითხებზე კომპეტენტური მსჯელობა. გარკვეულწილად დამოუკიდებლობასაც ამჟღავნებს სხვებისგან განსხვავებით. რომ იგებს საითაც მიმყავს მსჯელობა, უცებ ჩერდება და მეუბნება. შენ ხომ არ გაგიჟებულ ხარ? მაგ გადაწყვეტილებას თავზე დაგახევენ. გულგატეხილი გამოვდივარ. ესე ჩენი ვითომ დამოუკიდებლად მოაზროვნე მოსამართლე. დერეფანში მეორე ასაკოვანი მოსამართლე მხვდება. ვიცი რომ სულ სახელმწიფო დაკვეთებს ასრულებს. თუ რამე არასწორი გადაწყვეტილება არის სამართლებრივად დასასაბუთებელი, მას აწერინებენ, რასაც გინდა დაასაბუთებს. არის რამდენიმე ასეთი ინტელექტუალი მოსამართლე სისტემაში. დაშეწუხებული სახით მოდიხარ. შემოდი ჩემთან, მეუბნება. შევდივარ თავაზიანობის გამო. მომიყევი. უცებ ინტერესი გამიჩნდა რას მეტყვის. უყვები და ვუზიარებ ჩემს არგუმენტებს. ხიმილით მიყურებს, თითხანს მიყურებს. მერე მეუბნება. იცი რას გეტყვი? მიდი დაწერე რაც გინდა. ხომ ხედავრი სი დაწერაც გინდა. ხოდა დაწერე და დაასაბუთე. ნუ იფიქრებ იმაზე. უზენაეში რას იზამენ? გაბრწყინებული სახე აქვს. არ მოველოდი ასე წაქეზებას. გახარებული გამოვდივარ. შევდივარ ოთახში და წერას ვიწყებ. დავწერდა, ისე დავასაბუთებ, რომ მაქსიმალურად გავურთულო გაუქმება. ფიქრობ, წყალივით მოდის არგუმენტაცია. ერთი სიამოვნება ასე წერა. მართლა საოცარ სიამოვნებას მანიჭებს გადაწყვეტილების წერა. მეორე დღეს პროცესი იმართება. ვაცხადებ გადაწყვეტილებას და თვალს ვაპარებ ყოფილი პროკურორისაკენ. გაოგნებული მიყურებს. ნამდვილად არელო და საჩივრის დაკმაყოფილებას. ჩემძოლ დღიურებს წინ უძღვის შემდეგი ციტატები. I am free because I know that I alone am morally responsible for everything I do. There is no such thing as a little freedom. Either you are all free or you are not free. ავტორი არ არის მითითებული და აღარც მახსოვს ვისი ციტატებია. ეს ბოლო ციტატა ივლისში პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ხდომაზეც გამოვიყენე, როცა ერთ-ერთი დეპუტატის კითხვას პასუხობდი. პირველი კითხვა, რომელიც კომიტეტის ხდომაზე დამისვეს იყო, რატომ წამოვედი 2008 წელს სასამართლო ხელისუფლებიდან. მიზეზების განმარტების შემდეგ ერთი დეპუტატი მეკითხება. მოსამართლედ ყოფნის პერიოდში იქნებ თქვენ შეგისრულებიათ ვინმეს დავალება? აღიარეთ, გამეცინა. მაშინ დამჭირდა ეს ფრაზა. არ არსებობს ცირადი თავისუფლება. მოსამართლე და ზოგადად ადამიანი ან არის თავისუფალი, ან არა. თავისუფლებისათვის, ისევე როგორც სიცოცხლისათვის, ყოველდღე უნდა იბრძოლო. გონი გოეთეს ეკუთვნის ეს სიტყვები. მაგზენდება 2007 წლის ბოლოს, როცა უკვე გადაწყვეტილი მქონდა სასამართლოდან წამოსვლა. ერთ-ერთი პროცესის დაწყების წინ სხდომის დარბაზში შემოვიდა მოხუცებული ქალი. მომიახლოვდა და მკითხა: შვილო, შენ ახარ მოსამართლე ბაქაქური? დიახ, ალბატონო. რით შემიძლია დაგეხმაროთ? კითხე. შვილო, მინდა ჩემი საქმე შენ განიხილო. ამ შემთხვევაში ჩემზე ისე იმოქმედა, რომ ლამი შევცვალე წამოსვლის გადაწყვეტილება. მაშინ, როცა ჩემს ფუნქციას სასამართლოში უკვე ვეღარ ხედავდი, როცა ვითარება დღითი დღე უარესდებოდა და თავისუფლების არეალიც დღითი დღე კატასტროფულად ცირდებოდა, მოვიდა ჩემთან განცდა, რომ თურმე ტყუილად არჩაულია ჩემს განწირულ მცდელობას, რომელიც სხვაში წვეთივით ჩანდა კაცრ ვერტიკალს დაქვემდებარებულ სისტემაში. თურმე ვიღაცას მაინც ჭირდებოდი. ნეტად ადგება კი ამ ქვეყანაში დრო, როცა დამოუკიდებელი მოსამართლე ხელისუფალსაც დასჭირდება. აგვისტოში პარლამენტმა პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ ორ კანდიდატურას, რომლებიც დამოუკიდებლობით გამოირჩევიან, ხარი არ დაუჭირა. მოგონებები მიწყდება. კლიენტი მირეკავს. ხელშეკრულებების ანალიზი და იურიდიული დასკვნა მაქვს მოსამზადებელი. 17 სექტემბერი, 4 შაბათი. დღეს 8:20 უცე გამეყვიძა. ვახო, როდის მოვიდა, არც გამიგია. ბავშვების ოთახში გავედი. 7-ად წინავთ. ვახოს ვაყვიძებ. სწრაფად ვემზადებით და სამსახურში მივდივართ. ოფისში ჩვეული სასი ამოვნო დილაა. ჩემი საყვარელი თანამშრომლები მხვდებიან. მრავალ ადგილას მიმუშავია, მაგრამ ისეთი კარგი ადამიანები, როგორც ჩვენს იურიდიულ კომპანიაში მუშაობენ, არსად შემხვედრია. ნოუთბუქს ვხსნი, ახალ ამბებს ვათვალიერებ. როგორც რიგითი მოქალაქე და ამომრჩეველი, ღრმად შეურაცხყოფილად გრძნობ თავს ბოლო დღეების განმავლობაში პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებული სამარცხვინო განცხადებებით. ეტარა საჭიროა ამ დაპირისპირების საჯაროდ გამოფენა. რომელ კეთილშობილ მიზანს ესახურება ეს ორომტრიალი? 2 საათზე შეხვედრა ახალ ინვესტორთან. შეხვედრამ 3 საათი გასტანა. საღამოს მივდივარ სასტუმრო Holiday Inn-ში, ამერიკის სავაჭრო პალატის ღონისძიებაზე, სადაც თავს იყრიან პალატის წევრი უცხოური და ქართული კომპანიების წარმომადგენლები. ყველა, ქართველი თუ უცხოელი, მეკითხება აგვისტოში პარლამენტში ჩემი კანდიდატურის ჩავარდნის მიზეზებზე. ყველა გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ეს ალბათ პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის დაპირისპირების ბრალია. თუმცა ყველასთვის გაუგებარია, ამ დაპირისპირებაში რატომ მოხდა მოსამართლეთა დანიშნვის საკითხი. საუბრობთ სხვადასხვა საკითხებზე, ბიზნესზე, კომპანიების მუშაობაზე. ახლა მომაკითხა და სახლში ერთად მოვდივართ. ბავშვები ფეხით მოგყავს ბებოს სახლიდან. ბავშვებს მოსწონთ ღამის გასეირნება. დედიკო, ყველაც გავისეინოთ რაღამით, გულით მთხოვენ. მათ ხმაში მშობლებთან ყოფნის მუდმივი მონატრება იგრძნობა. ოღონ ჩვენთან ერთად იყვნენ და მცირედითაც ბედნიერები არიან. 18 სექტემბერი, ხუთშაბათი. დილის 5 საათზე ანასტასია მაყვიძებს. ჩემს ლოგინში გადმოპოპყდა. ლოყას ლოყაზე მატებს და მეხუტება. თავს ბედნიერად გრძნობდა ვირინდები. ჩამეძინა. 8 საათსა და 45 წუთზე გაჭირვებით ვიღვიძებ. სასწრაფოდ ვემზადები და სამსახურში მივდივარ. დღეს ბევრი საქმე მაქვს. გუშინ დაწყებული დოკუმენტები მაქვს დასამთავრებელი. ამასობაში მეორე კლიენტიც გამოჩნდა. მესამეც. მოკლედ როგორც ხდება ხოლმე. უცებ ყველა საქმე ერთად მომეყარა. თან ყველა კლიენტს ხომ ყველაფერი სასწრაფოდ უნდა. რამდენიმე შეხვედრა ზედიზედ მიეწყო. სახლში გვიან მივდივარ. დღის ბოლოს ჩემი კოლეგა მირეკავს პარტნიორი იურიდიული კომპანიიდან. და ერთ-ერთ საქმეზე ლონდონის არბიტრაჟში არბიტრად დასახელებას მთავაზობს. ჩემთვის დიდი პატივი იქნება. ეუბნები. 19 სექტემბერი, პარასკევი. დილით 5 საათზე ვიყვიძებ. თავის ტკივილი საწოლიდან ვიამყვა. სამსახურში მივდივარ. წვიმიანი დღეა და ნახევრად ბნელა. ოფისიც ჩაბნელებულია. ჩემი სამუშაო ოთახის კარს ვაყებ და ოთახში ჩემი თანამშრომელი სანდრო მხვდება. ნახევრად ბინდბუნჩი ზის და მუშაობს. სანდროს უყვარს ჩაბნელებულ ოთახში ჯდომა. მე კი მივალ ხოლმე და ყველა ნათურას დავაჩახჩახებ. სანდრო უკმაყოფილოდ მიყურებს, მაგრამ არაფერს მეუბნება. დღეს ყველაზე პროდუქტიული დღე მაქვს. შეხვედრებისა და ჯაბაასის გარეშე ვსივარ ჩემთვის და თავჩაღუნული წერ. საღამოს იურისტები ერთად ვიკრიბებით. დღის ბოლოა. ყველა მეტნაკლებად ჩვენი საქმეები დავასრულეთ და სხვადასხვა საკითხებზე ვმსჯელობთ. შემდეგ ხალისობ ცოტას. სხვაგვარად გაუსაძლისად მოსაწყენი იქნებოდა ჩვენი პროფესია. 20 სექტემბერი, შაბათი. დილა პატარა სპექტაკლით დაიწყო. მამიკომ გელია, ჩვენ გოჭები. ნიფ-ნიფი, ნუფ-ნუფი და ნაფ-ნაფი. მხიარულობთ, დავბივართ და ვკისკისობ. იდეალური ოჯახური დილაა. ასე წუთებში თავს უზომოდ ბედნიერად გრძნობ. 12 საათზე ინგლისურის მასწავლებელი მოდის. ბავშვები და მასწავლებელი ოთახში შეიყუჟნენ. მე დრო ვიხელთე და სარკის წინ ნაირ-ნაირ კაბებს ვიზომებ. ხვალ ქორწილში მივდივარ.
ქორწილში წასვლამდე სათხილო ჩანაწერებს აკეთებდა მოსამართლე ნინო ბაქაქური ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თხოვნით.
Radio Tavisupleba FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში უცხოელთა და მოქალაქეობის არ მქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ახალი კანონის ამოქმედების შემდეგ ქვეყანაში დარჩენის ვადები და პირობები შეიცვალა. ის უცხოელები, რომლებიც წლების განმავლობაში საქართველოში ცხოვრობდნენ და მუშაობდნენ, ამ ცვლილებამ საკმაოდ შეაწუხა. დღეს განმეორებით შევთავაზებთ ჩვენი კოლეგის გიორგი გოგუას რეპორტაჟს, რომელშიც საუბარია იმაზე, თუ რა შეიცვალა ახალი კანონით, რა პრობლემები შეექმნათ საქართველოში მცხოვრებ უცხოეთის მოქალაქეებს.
საქართველოში ჩამოსვლისა და ცხოვრების შესახებ წესები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის 1 სექტემბრიდან შეიცვალა. ამ წესებს უცხოელთა და მოქალაქეობის არ მქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონი არეგულირებს, რომლის პირველი ვარიანტიც საქართველოს პარლამენტმა 2005 წელს მიიღო. 2014 წლის 1 სექტემბრიდან კი კანონი ახალი სახით ამოქმედდა. ამ ცვლილებამ იმ უცხოელთა ნაწილის წუხილი გამოიწვია, რომლებიც წლების განმავლობაში საქართველოში ცხოვრობდნენ. განსაკუთრებით კი იმ ადამიანების, რომლებსაც ქვეყანაში 360 დღემდე ყოფნისათვის ვიზა არ სჭირდებოდათ. ძველი კანონის მიხედვით საკმარისი იყო მათ საქართველოს საზღვარი ამ დროის განმავლობაში ერთხელ გადაეკვეთათ, რომ უკან დაბრუნებისთანავე ქვეყანაში ყოფნის 360 დღიანი ვადა თავიდან ითვლებოდა. ერთ-ერთი მათგანი არტურ ბარისია, რომელიც საქართველოში 2012 წლის ოქტომბრიდან მეუღლესთან ერთად ცხოვრობს. ის ამერიკისა და პოლონეთის მოქალაქეა. როგორც ამბობს, მისი პრობლემები მაშინ დაიწყო, როდესაც როგორც პოლონეთის მოქალაქემ საქართველოში დროებით ბინადრობის ნებართვა მოითხოვა.
When we started applying for the residence.
როდესაც ბინადრობის ნებართვა მოითხოვეთ ჩემი ცოლისათვის, რომელიც კანადის მოქალაქეა, მისი აღება ძალიან მარტივი აღმოჩნდა. ჩემ შემთხვევაში კი საქმე გართულდა, რადგან დასაქმებული ვარ პოლონეთში და არა საქართველოში.
Because I'm not employed in Georgia, I'm employed in Poland.
Artur Barisi ყვება, რომ მას მოსთხოვეს წარედგინა ანგარიშის ამონაწერი, რომელიც დაამტკიცებდა, რომ გარკვეული რაოდენობის შემოსავალი აქვს. მისი თქმით, იუსტიციის სახლის სხვადასხვა თანამშრომელი სხვადასხვა რაოდენობის თანხას უსახელებდა.
Later when I produced that document, it turned out that
მოგვიანებით, როდესაც ეს დოკუმენტი წარუდგინე, აღმოჩნდა, რომ მას ზალა საერთოდ არ ჰქონდა, ამიტომაც შემდეგ მომთხოვეს მიმეტანა პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დამოწმებული ქორწინების მოწმობა. ესეც მივიტანე, მაგრამ ისევ პრობლემა შეიქმნა, რადგანაც ქორწინების მოწმობაში ჩემი მეუღლის სახელთან ერთად მეორე სახელი და ჩემი გვარიც ეწერა, ხოლო მის პასპორტში მხოლოდ სახელი და გვარი. იუსტიციის სამინისტრო სჭირდებოდა ყველაფერი ზუსტად ერთნაირად ყოფილიყო დაწერილი, ასე რომ ახლა ამ პრობლემის მოგვარებას ვცდილობ.
My documents are slightly different.
მსგავსი პრობლემა შეექმნა ამერიკის მოქალაქე ბილი სტრაიტვოლცაც, რომელიც საქართველოში დაახლოებით 1 წელია ცხოვრობს და საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ორგანიზაციაში მუშაობს. მართალია, მან დროებითი ბინადრობის ნებართვა უკვე მიიღო, მაგრამ ამისათვის, როგორც ამბობს, საკმაოდ ჩახლართული პროცედურების გავლა მოუხდა.
როდესაც იუსტიციის სახლში პირველად მივედი, თან მქონდა წერილი სამსახურიდან იმის შესახებ, თუ რამდენი ხანია მუშაობ და რა თანხას გამოვიმუშავებ. მითხეს, რომ ჩემი პასპორტის თარგმანი მჭირდებოდა მაშინ, როდესაც ჩემს იტალიელ მეგობარს ეს არ დასჭირდა, ალბათ იმიტომ, რომ მისი სახელი ქართულად უკეთ იკითხება. როდესაც მეორედ მივედი, უკვე სამუშაოს დამადასტურებელი წერილის გადათარგმნაც მომთხოვეს. მესამედ მისვლისას კი აღმოჩნდა, რომ ჩემი პასპორტის თარგმანი არ მოეწონა და კიდევ ერთხელ უნდა გადამეთარგმნა. საბოლოოდ კი, როდესაც დოკუმენტები ჩაიბარეს, აღმოჩნდა, რომ პასპორტის თარგმნა საერთოდ არ სჭირდებოდათ.
საქართველოში ბინადრობის ნებართვა უცხოელთა და მოქალაქეობის არ მქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ახალი კანონის მიხედვით საქართველოში შემოსვლისა და ყოფნის ერთ-ერთი საფუძველია. ნებართვას იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო გასცემს. მსგავსი დოკუმენტი სჭირდებათ იმ ადამიანებს, ვინც საქართველოში სამუშაოდ, სასწავლად ან ოჯახის გაერთიანების მიზნით ჩამოდიან. ასევე იმ უცხოელებს, რომლებსაც საქართველოს მოქალაქეობა შეუწყდათ ან მოქალაქეობის არ მქონე პირის სტატუსი დაუდგინდათ. მსგავსი დოკუმენტი ყველაზე დიდი 6 წლით გაიცემა. იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტოს უფროსი სოსო გიორგაძე ამბობს, რომ ახალი კანონის ამოქმედების შემდეგ ქვეყნის საზღვრები არალეგალური მიგრაციისა და მსგავსი პრობლემებისაგან ბევრად დაცული იქნება. ბინადრობის მოთხოვნის წესები კი მისი თქმით არ გართულებულა.
საქართველოში ვიზის
ან ბინადრობის ნებართვის მოპოვება არ გართულებულა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად არ შემოსულა ახალი რეგულაცია, რომელიც დამატებით უარისკის საფუძველია ვიზაზე ან ბინადრობის ნებართვაზე. გარკვეულწინად განსხვავებული რეგულაციები დამკარდა პროცედურებთან დაკავშირებით და ეს პროცედურები თქვათ თუნდაც რო გართულდა. ერთი ოპერაციის მაგივრად შესაძლებელი გახდა ორი ოპერაცია, მაგალითად კონკრეტული კატეგორიის ვიზის აღების, მაგრამ ეს არ არის დამატებითი მოთხოვნა, ვიზა მას შესაძაც ჭირდებოდა.
როგორც სოსო გიორგაძე ამბობს, ახლად მიღებული კანონი სრულად ითვალისწინებს იმ საერთაშორისო ხელშეკრულებების მოთხოვნებს, რომლებზეც საქართველო ამიერთებული. საქართველოს ვიზის გაცემაზე ან საქართველოში შემოსვლაზე უარის თქმის ერთ-ერთი საფუძველი კანონის მიხედვით არის ის, რომ ქვეყანაში ამა თუ იმ უცხოელის ყოფნა საფრთხეს უქმნის საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებას, საზოგადოებრივ წესრიგს ან საქართველოში მცხოვრები ადამიანების ჯანმრთელობას. უცხოელთა და მოქალაქეობის არ მქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონის მიხედვით უარის თქმის საფუძველია ისიც, თუ საგარეო პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე მიუღებელია მისი საქართველოში ყოფნა. ამავე კანონში მარტებულია, რომ ზემოთ აღწერილ შემთხვევებში საქართველოს ვიზის გაცემის ან საქართველოში შემოსვლის მიზანშეუწონლობის შესახებ დასკვნა არ დასაბუთდება. თათული თოდუა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან ამბობს, რომ სწორედ ეს არის ახლა დამოკმედებული კანონის ერთ-ერთი უმთავრესი ხარვეზი. მისი თქმით, როცა საქმე ეროვნულ უსაფრთხოებას ეხება, შეიძლება სახელმწიფომ დასკვნის დეტალები არ გაამხილოს. თუმცა, როდესაც ადამიანს საზღვრის გადაკვეთაზე ან ქვეყანაში დარჩენაზე უარსეუბნებიან, დარღვევის შესახებ უნდა მიანიშნონ მაინც.
უნდა იყოს შესაძლებელი უშუალოდ ამ უარყოფითი დასკვნის გასაჩირება სასამართლოში, რაც დღეს უზრუნველყოფილი არ არის. საქმე იმაში, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანო მიიღებს ესეთი ტიპის დასკვნას, აღნიშნული დასკვნა ეწონება სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს და ავტომატურად საბოლოო გადაწყვეტილებას იძლევა სახელმწიფო სერვისების ეროვნული სააგენტო და შესაძლებელია მხოლოდ სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივება სასამართლოში და არა უშუალოდ იმ დასკვნისა, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიიღებს.
უცხოელთა და მოქალაქეობის არ მქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ახალი კანონის ამოქმედების შემდეგ იმ ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებსაც საქართველოსთან სავიზო რეჟიმი არ აქვთ, შეუძლიათ ქვეყანაში მხოლოდ 90 დღე დახონ. უკან დაბრუნება კი მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლიათ, თუ საზღვარგარეთ კიდევ 90 დღეს გაატარებენ. იმ უცხოელებს, რომლებიც საქართველოში 1 სექტემბრამდე, ანუ წესების ამოქმედებამდე ჩამოვიდნენ, შეუძლიათ ქვეყანაში იმდენ ხანს დაჩნენ, რამდენსაც ძველი კანონი ითვალისწინებდა. ვადის გასვლის შემდეგ კი ვიზის ან ბინადრობის ნებართვის მიღება მათაც მოუწევთ. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
ახლა გთავაზობთ ყოველგვარ ახალგაზრდულ პროგრამას. ის დავით გონსოჩიხლაძე მოამზადა.
2014 წელს მარტ საათების წელია. წელს ბაზარი განსაკუთრებით გააქტიურდა და უამრავი ახალი მოდელი ვიხილეთ. ახალი მრავალფუნქციური მოწყობილობები დროსთან ერთად ჩვენი აქტივობის, პულსის, სარბენი დისტანციის გაზომვას, იმეილების შემოწმებას, სატელეფონო ზარებზე პასუხის გაცემას გთავაზობენ. ბაზარზე უკვე წარმოდგენილია რამდენიმე წამყვანი მწარმოებელი: Samsung-ი, Motorola, Sony და რა თქმა უნდა Apple-იც. Smart საათების შესახებ დღეს ახალგაზრდული პროგრამის სტუმარია გიგა პაიჭაძე. გამარჯობა გიგა. ეს წელი გამოდგა, ასე ვთქვათ, საათების წელი, იმიტომ რომ გამოვიდა ბევრი ახალი დევაისი, რაც შეიძლება დაუკავშიროთ ესეთი ბუმი ამ ბაზარზე, განსაკუთრებით ჩემი აზრით.
ბუმი
ხომ საზოგადოების ასეთი თუ ახალი ტექნოლოგია და უბრალოდ მიმზიდველია ყველა.
იცი როგორ არის, უფრო საზოგადოების მოთხოვნა დაიწყო მაშინ, სანამ ესენი იქნებოდა საათები, იყო smart wear ერქვა ამას. ეს იყო გარკვეული შეზღუდული ფუნქციონალის კონე ხელსაწყოები, რომლებიც გიზომავდნენ პულს, რაღაც კილომეტრაჟს, რამდენი ირბინე, არანაირი საათის ფუნქცია არ ქონდა, უბრალოდ სამაჯურივით გეკეთა. და რა თქმა უნდა, ავტომატურად, როგორც კი ეს ტექნოლოგია გამოჩნდა, ახლა წარმოებლები მიხვდნენ, რომ შეიძლება ამის ინტეგრირება ტელეფონთან ან საათთან და ავტომატურად დაიბადა ის საჭიროება, ასე ვთქვათ, რომ ესეთი წყობილებები გამოეშვათ. მეორე რაც იყო ის, რომ თითქმის აი 90%-იანი თუ ალბათობით Apple აპირებდა გამოეშვა ახალ iPhone-თან ერთად საათი. და შესაბამისად ამ წლისთვის ყველა ცდილობდა რომ დაესწრო, ასე ვთქვათ, Apple-ისთვის ან Apple-თან ერთად აი ამ ტალღაზე მოხვედრილიყვნენ, იმიტომ რომ მოგახსენება რომ ბაზარზე რაღაცის გამოშვება იმდენად საკმარისი არ არის, ამდენადაც customer education, ანუ კლიენტებს უნდა ასწავლო ეს რა არის, უნდა უთხრა რომ ჭირდებათ თუ არ ჭირდებათ, უნდა მიაწოდოთ, ასე ვთქვათ, ეს ინფორმაცია, და როცა Apple ამას დაიწყებს, უბრალოდ უკვე დაიწყო. შესაბამისად ვიღაცა ვინც ვერ გაწდება ამ gadget-ს, ჩემ gadget-ს იყიდის და ასე შემდეგ. მე მგონი ეს ორი ის იყო ძირითადად.
Apple-ამდან თუმცა რა ასწრამდენიმე კომპანიამებს.
კი, რამდენიმე
მოტო
ერთ-ერთი ისეთ მთავარი smartwatch-ი, რომელსაც დიდი მოწონება ჰქონდა, იყო ნუ LG-ჩიც.
LG-ს იყო Samsung-ის.
Samsung-ის იყო, Samsung-ის რამდენიმე ვიარი იყო. თან რა შეგვიძლია თქვა ამ გაჯეტებს? აი Moto-თი რომ დავიწყოთ მაგალითად.
კონკრეტულად Moto არის ყველაზე დახვეწილი Android Wear-ში. Android Wear-ი არის სპეციალური პლატფორმა, პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც კონკრეტულად საათებისთვის გამოდის და ამ Android Wear-ის ყველაზე საუკეთესო ვერსიას იყენებს და ყველაზე სრულყოფილად არის წარმოდგენილი ის დღევანდელი ტექნოლოგიურად რაც კი რამე შესაძლებელია ყველაფერი ამ საათში არის ასე ვთქვათ ჩატენილი. მეორე მხრივ ტრადიციული საათის ფორმას იმეორებს და არის უფრო მგვალი, ანუ მიგახსენება რომ ტრადიციული საათები თუ სიტყვაზე 4-5 საათები იკავებენ რაღაც ბაზრის 5-10%, ხო? Smart საათების შემთხვევაში პირიქით არის ყველა 4-5-ია და მარტო Moto არის მგვალი, ნუ რამდენიმე შეიძლება გამონაკლისის გარდა. Moto-ს კიდე პლუსი ის აქვს, რომ ზოგადად ძალიან კარგი პროდუქციას უშვებს. Motorola არ ამ მარტო საათებს არამედ ტელეფონებს, საერთო smartphone-ებს და ნუ მესამე ის არის რომ პირდაპირ Google-ის ასე ვთქვათ ქოლგის ქვეშ არიან რა და უფრო სავარაუდოა რომ განახლებების პროგრამული მალე გამოვა თუ რაღაცა წუნსი პონიან შემდეგ ვერსიას კიდე უფრო უკეთეს გამოუშვებენ და ასე შემდეგ.
Apple-ზე დავიწყეთ საუბარიდან სანამ გადავალთ სხვა საათებზე, ანუ ისევ Apple-ზე გავაქცევოთ, ნუ Apple-ის საათებს გამოვიდა Apple Watch-ი, მას დაასწრეს, მე ვხედავ ის არ ყველა მიცოდა მართლა, რომ დიდი ხნის განმავლობაში აღერებდნენ გამოშვებას. თუმცა რამდენიმე ცოტა გაურკვევლობა მოყვა, ხო, განსაკუთრებით ბატარეის კუთხით, განსაკუთრებით ნუ მისი რამდენიმე ფუნქცია ცოტა ბუნდოვანი დარჩა, ჯერ სანამ ადამიანები მაინც ითამაშებდნენ ამ საათით. ჯერ ხო, ნუ შეგვიძლია თქვა Apple-ის საათზე.
Apple-ს გარდა იმისა, რომ საათი გამოუშვა, ხო, თვითონ ბრენდი არის რა, ნომერ პირველი თითქმის საერთოდ სოფლიოში და კონკრეტულად გაჯეტების მიმართულებით მართლა ნომერ პირველია და ის ხალხი ვინც ამ არქიტექტურას ამ იმას მიჩეულია, ხო, აი ამ სამყაროს Apple-ის, ვისაც Macintosh-ი აქვს, iPad-ი აქვს, სიტყვაზე კიდე რაღაც iPhone-ი აქვს, რამდენი ის აუცილებლად ამ საათს იყიდის, სხვას არც განიხილავს. ეს ერთი, გარდა ამისა Apple-ს აქვს ძალიან კარგი უნარი იმის რომ დაარწმუნოს ხალხი იმაში რომ მე რასაც უშვებ მარტო ის გჭირდება შენ და ყველგან შენი ფუნქცია ეს არის ზედმეტია ბევრი რა თქმა უნდა ამასაც იმას ისა ამასაც დაუჯერებს და მესამე რაც შეეხება Apple-ის ერთი ფუნქცია რომელიც ძალიან მომეწონა მინდა ვახსენო ეს არის ის რაც არც ერთ სხვა საათს წარმოულს არ აქვს ეს არის ორი საათის ერთმანეთთან დაკავშირება და უშოთ მეუღლეებს შეყვარებულ წყვილს შეუძლია ერთმანეთს საათები დაკავშირონ და ერთმანეთს გადასცენ ის მომენტი, როცა მე შენზე ვფიქრობ, ასე ვთქვათ, საათზე დაჭერით, მე ვიგრძნობ შენი პარტნიორის პულსის, ანუ რაღაცა ისეთი სულ სხვა მიმართულებით წავიდნენ რა და ესეთი ფუნქციონალიც არის, რომელიც ან მოწონს ხალხს.
და გამოუშვეს ძალიან ბევრი მოდელი ამ ერთი საათის ერთდროულად ბაზარზე შემოვიდნენ საკმაოდ აგრესიულად.
აი ზუსტად ეგ არის ამას გააუგებრობა გამოიწვია. სინამდვილეში არის სამი მოდელი რა, ერთია ჩვეულებრივი, მეორე არის სპორტ მოდელი, ასე ვთქვათ და მესამე არის ოქროსი.
ნუ გამოზომები აქვს ბევრი
უბრალოდ. ზომები აქვს ორი ეკრანის ზომა აქვს და ამ მთელი აი ამ იმითი ცოტა ხალხი დაიბნა რა, რო კონკრეტულად რა გამოუშვა.
ბატარეას შეხედა ეს დანიშნულოვანი თემა არის smart საათებისთვის, იმიტომ რომ უმეტესობა საათებს აქვს ერთდღიანი გაძლება, რაც მაინც შეიძლება ჩავთვალოთ რომ არის მინუსი ამ გაჯეტების. თუმცა ნუ არსებობს რამდენიმე smart საათი, რომელსაც შეიძლება რამდენიმე დღეს გაგზავნოს, 7 დღე შეგიძლია გაგზავნოს, აი მაგათ რომ გადავიდეთ ფილმზე, რომელიც შეკდა 2013 წელს გამოვიდა ფიფსთილი. აქვს 7 დღე შეუძლია რომ ბატარეა გეყოს, აქვს რამდენიმე ისეთი ფუნქციონალი, თან არ არის დამოკიდებული არც ერთ კონკრეტულად არც smart Android-ზე, არც smart iOS-ზე, შეუძლია ორივე პლატფორმაზე იმუშაოს, ხომ? თუ ფიქრობ რომ ანუ ესეთ საათებს შეუძლიათ უფრო აქტიურად ჩემოდნენ ან მასობრივი წარმოების მას პროდუქციისთვის, თუ მაინც აუცილებელია დავიწროვდეს ან Android-ის მოხმარებელმა იყიდოს მხოლოდ Android-ის Moto მაგალითად Apple-ი და ასე შემდეგ. თუ ფიქრობ რომ შანსი ექნება კიდე Pebble-ის მაგარ device-ზე?
ეგ ძალიან კაი შეკითხვაა, იცი რა, ანუ ეს Pebble ან Pebble დაუშვათ ან არის დამოუკიდებელი წარმოებელია რა, ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი Kickstarter-ზე, როცა ხალხმა თვითონ დააფინანსა ეს პროექტი, მართლა 2 წელიწადზე მეტი ელოდებოდნენ ამ საათს და ვისაც თანხა ჰქონდა გადახდილი. და საკმაოდ გაუჭირდება Pebble-ს დაუშვათ იმ მასშტაბებზე გასვლა, როგორზეც გავლენ, ну, დანიშნული ბრენდები უბრალოდ იმიტომ რომ ცნობილი სახელები ქვიათ რა. მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ მოხმარებელს რა თქმა უნდა მეტი თავისუფლება უნდა ქონდეს და უნდა შეეძლოს აირჩიოს ფუნქციონალის მიხედვით, არამარტო საათი, არამედ ტელეფონიც. და რაც უფრო მეტი იქნება ესეთი საათი, მით უკეთესია. მაგრამ როგორც თქვით რა, ეხა Pebble-ს თავისი პლუსებიც აქვს და ასევე მინუსებიც აქვს. და სავარაუდოდ ის ხალხი, რომელიც აი კონკრეტულად მართლა ბრმა ფანები არიან ხოლმე Android-ის ან Apple-ის iOS სისტემის, ხო ისინი ალბათ ამაზე ნაკლებად გამოიხედა. ეს უფრო ასე ვთქვათ advanced მომხმარებლებს აქვს საქართველოს. უფრო გამოცდილი მომხმარებლების ოპერატივა იქნება, რომ მე წავიდე და iPhone-ი კი არ მინდა დავუშვათ, რა თქმა უნდა, და Pebble-ს ვიყიდი ან რაღაცა სხვას, ბევრნაირი საათები არსებობს ამბობს.
ამბობს გიგა პაიჭაძე, რომელსაც ახალგაზრდული პროგრამის ავტორი დავით გონსო ჩიხლაძე ესაუბრა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4.
Put out the fire.